Mums nav iebildumu, ka valsts kancelē var izstrādāt vienotus kritērijus dažādu augstu līmeņu ierēģu atlasē un piedalīties atlases procesā. Taču, iepazīstoties ar ministra kabineta noteikumu projektu, iestādes vadītāja atlases plānošanas, prasību izvirzīšanas un pretendentu novērtēšanas kārtību, ir redzams, ka valsts kancelējai ir piešķirta noteicošā loma ierēģu kandidātu virzīšanai. Proti, no tā var izdarīt secinājumu, ka ministru prezidenta institūcija, kas palīdz nodrošināt darbu, faktiski ministra prezidenta uzdevumā, varbūt tā varētu pat teikt, izvirza sev vēlamos ierēģņus attiecīgi tātad konkrēto ierēģņu apstiprināšanas procedūrā. Tas nozīmē to, ka mēs nododam šo ierēģņu atlases procedūras veikšanu faktiski ministra prezidenta rokās. Līdz ar to mēs aicinātu atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu, nepieļaujot šādu veidu situāciju.